Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Рада БНР підтримала підписання України, Молдови і Грузії асоціації з Євразв'язом. У Могилевській турмі відбулася перша сьогодні зустріча політв'язня Миколая Статкевича з жінкою. Міністерство культури Росії спиняє фінансування дослідження у періоду сталінських репресій. У Білорусі ця тема не фінансується від 96-го року. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. 100 годов тому, 28 червня 1914 года, у Сараеве сербский студент с Боснии Гаврила Принцип стрелом с пистолета забил спадкоемца австро-угорского трону эрцгерцога Франца Фердинанда. Гэтая падзея запустила механізм міжнароднага крызісу, які прывёў да пачатку першай усясветнай вайны. З маім калегам Яном Максімюком мы пагаворым пра асаблівасці тагачаснай еўрапейскай сітуацыі, дэталі таго дня, пра асобу сербскага студэнта Гаврылы Прынцыпа. Ян, забойства Франца Фердынанда стала штуршком для выбуху першай сусветнай вайны, але бадай ніхто сур'ёз не будзе падтрымліваць тэзіс, што Аўстра-Вугорщына абвясціла вайну Сербіі толькі за тое, што Гаврыла Прынцып стрэльнуў у эрцгерцага.
Наогул войны пачынаюцца з нейкай зачэпкі, а прычыны яны болей глыбока схаваныя. Ніхто як бы не паддае пад сумнеў, што забойства аўстрыйскага наследніка трону Франца Фердынанда ў Сараеве было такой зачэпкай, і якраз Аўстра-Вугоршчына аб'явіла вайну Сербіі з-за гэтага забойства. З тым, што гісторыкі кажуць, што прычыны былі зусім іншыя. А прычыны былі такія, што ў Еўропе былі тры, а можа нават і чатыры імперіі, якія дзялілі свет немцам, там месца ўжо на карце свету не надта знаходзілася, і яны пастанавілі некаторыя рэчы вырашаць мілітарным шляхам. Так што тут тыя, якія кажуць, што гэта была фактычна вайна за перадзел новы свету, маюць таксама рацыю. Але патрэбна была зачэпка, і гэтай зачэпкай якраз стаўся замах, выкананы маладымі сербамі з арганізацыі «Маладая Боснія» у Сараеве. Туды якраз прыехаў Франц Фердынанд са сваёй жонкай, і 28 червня 1914 году яны былі там забітыя.
Было праведзена пасля гэтага шмат даследаванняў, і ўжо ж вядомыя бадай усе дэталі таго самага дня і таго самага забойства.
Так, калі пра дэталі, дык там наогул усе ведаюць, што Франца Фердынанда ягоную жонку Сафію забіў малады сербскі студэнт з Боснії Гаврыла Прынцып. Але замахоўцаў было болей. Іх было там шасцёра, яны расставіліся ўздоўж дарогі, як кой ехаў Франц Фердынанд на ратушу, там, дзе яго мелі прывітаць. Кожны з замахоўцаў быў узброены бомбай і рэвальверам. І фактычна яны былі настолькі маладыя і недасвечаныя, што чатыром з іх не ўдалося ні выхапіць рэвальвера, ні пакарыстацца бомбай. Гэты эрцгерцаг праехаў. Толькі адзін з іх, Нядзелька Чабрынавіч, кінуў бомбу, але не трапіў у аўтамашыну эрцгерцага і параніў некалькі афіцэраў з ягонай аховы і світы, так што эрцгерцагу ўдалося праехаць да ратушы фактычна бяспечна. Паліцыя пералавіла ўсіх замахоўцаў, якія мелі рэвальверы і бомбы і стаялі на той дарозе, акрамя Гаврылы Прынцыпа. Гэты хлопец не страціў галавы, ён перайшоў на другі бок вуліцы і чакаў, калі эрцгерцаг будзе вяртацца назад, бо паводле пляну так мела быць. Фактычна, ужо ў зваротнай дарозе, пасля таго, як ехалі назад, Гаврылу Прынцыпу удалося падысці амаль у сутык да аўтамашыны, у якой ехаў Франц Фердынанд, і два разы стрэліць. Першая куля трапіла ў жывот жонку Франца Фердынанда Сафію, якая была цяжарнай якраз тады, а другая ў шыю эрцгерцага. Іх павезлі назад у ратушу, але крывацёку не ўдалося спыніць, і пара памерла.
Што вядома пра самога Гаврылу Прынцыпа і асобы іншых замахоўцаў?
Вядома, што як бы іх абучала карыстацца бомбамі і рэвальверамі арганізацыя падпольная, якая існавала ў сербскай арміі і называлася «Чорная рука». Это такая неафіцыйная назва. Афіцыйная назва была «Аб'яднанне» або «Смерць». Натуральна, ішлося пра аб'яднанне ўсіх гэтых балканскіх славянаў у адну дзяржаву, у якой Сербія адыгрывала б галоўную ролю. На той час трэба ведаць незалежнымі дзяржавамі на Балканах, якія потым стварылі Югославію, была толькі Сербія і Чарнагор'я, а Боснія і Герцэгавіна, Славенія і Харватія, яны былі пад аўстра-вугорскім панаваннем. Ну дык вось, следства натуральна выявіла гэтыя сувязі замахоўцаў сербскай арганізацыі «Чорная рука», і потым аўстра-вугорщына выставіла Сербіі ультыматум, даволі прынізлівы. Самае дзіўнае, што Сербія пагадзілася споўніць усе пункты гэтага ультыматуму, акрамя аднаго, але вайна ўсё ж такі пачалася. Роўна праз месяц ад фатальнага стрэлу Гаврылы Прынцыпа ў Сараеве аўстра-вугорщына аб'явіла вайну Сербіі, потым за бок Сербіі ўзяла Расія, аб'явіла вайну аўстра-вугорщыне, ну а потым, скажам, у вайну ўступілі Нямецкая, Францыя і Вялікая Брытанія. Але я думаю, пра гэта будзе нагода пагаварыць праз месяц, калі якраз гэтая дата і надыдзе.
Так, і я дадам, што на нашым сайце свабода.орг мы завялі рубрыку «Вялікая вайна 1914-1918 гадоў», і пад гэтай рубрыкай сабраны ўсе артыкулы на гэтую тэму. Ці магла б тая вайна не пачацца, калі б 28 чэрвеня 14 году не здарылася забойства Франца Фердынанда і ягонай жонкі? Некаторыя гісторыкі лічаць, што раней ці пазней усё роўна ўзнік бы нейкі канфлікт. Мы запыталіся меркавання прафесара Кембрыджу Крыстафера Кларка.
Калі б гэтага замаху не было, Франц Фердынанд вярнуўся б са сваёй жонкай жывы ў Вену. Хаця ён быў не надта добрым чалавекам, але паслядоўна выступаў супраць любога роду ваенных авантураў на Балканах, у прыватнасці супраць Сербіі. Ён не любіў сербаў, ён, як і большасць еўрапейцаў, у той час быў крыху расістам адносна балканскіх народаў, але ён быў праціўнікам любога роду гульняў моцы ў Сербіі, ці крафтштукле, як ён называў гэта. Такім чынам, ён бы працягваў свае аргументы супраць любых правакацый альбо вайсковага вырашэння праблем паміж Белградам і Венай. Мы таксама ведаем, што ён збіраўся звольніць Конрада фон Гетцендорфа, паталагічна агрэсіўнага і ваяўнічага генерала, начальніка аўстрыйскага генеральнага штабу, які заклікаў да вайны з Сербіяй разоў 20. Рэпутацыя Гетцендорфа была пашкоджаная шпіёнскім скандалам з генералам Рэдлем, якая адбылася ў яго пад носам. Рэдль прадаў усе планы і графікі мабілізацыі расейцам. Тыя шантажавалі яго, бо даведаліся, што ён быў гомасексуалістам. Гетцендорф страціў сваю сілу, ён павінен быў быць звольнены Фердынандам. І ў гэты момант здараецца забойства, і гэта робіць дзве рэчы. Забіваецца найбольш моцны голас міру і падымаецца прэстыж самага небяспечнага і ваяўнічага голасу – Конрада фон Гетцендорфа.
Пасля забойства Фердынанда на працягу ліпеня 1914 году напружанасць пастаянна нарастала, што і прывяло да пачатку вайны. Хто, на думку прафесара Кембрыджу Крыстафера Кларка, нясе віну, што Еўропа падышла да пункту невяртання?
Недавно у мяне пра гэта запытаўся мой сябар. Ён прапанаваў падлічыць працэнт адказнасці і падзяліць яго паміж Нямецкай, Францыяй, Расіяй і гэтак далей. Ясна, калі мы паглядзім на ліпеньскі крызіс сам па сабе, то ён быў справакаваны замахам. Але далей, я мяркую, нямецкі чысты бланк, дадзены Вене, гэта бестэрміновая прапанова ад Нямецкай поўнай падтрымкі, можа быць пастаўлены на першае месца. Наступны крок – гэта мабілізацыя ў Расіі. Думаю, даволі высокі працэнт адказнасці і аўстра-вугоршчыны, якая абвясціла вайну. Так што я б размяркоўваў адказнасць даволі раўнамерна. Ліпеньскі крызіс разразіўся пасля забойства, але ўжо да таго часу Балканы вельмі сур'ёзна развярэдзілі міжнародную абстаноўку. Мір быў вельмі няўстойлівы і крохкі. Прычыны няўстойлівасці міру з'яўляюцца вельмі складанымі. Яны таксама павінны быць звязаныя з вялікімі маніпуляцыямі моцных уладаў. Чаму, напрыклад, французы плацілі расейцам? Чаму французы ў 2013 году пагадзіліся плаціць расейцам найбуйнейшыя крэдыты ў гісторыі фінансаў? Гэта былі найбуйнейшыя міжнародныя пазыкі, якія дазволілі паставіць пад ружо велізарнае расейскае войска ў 2,8 мільёна мужчын са стратэгічнымі чыгункамі, якія вялі да нямецкага фронту. Гэта быў не найлепшы спосаб падтрымання міру.
Пасля паразы Напалеона ў 19 стагоддзі на нейкі час быў створаны адносна стабільны баланс сіл у Еўропе. Потым пачаўся ўздым Нямецчыны, і, як мы бачылі на міжнароднай арэне сёння, геапалітычная сітуацыя становіцца нестабільнай, калі некаторыя дзяржавы ўмацоўваюцца, а іншыя перажываюць заняпад. Ці бачыць прафесар Кембрыджу Крыстафер Кларк паралелі з сённяшнім светам?
Мене непакоюць якраз тое, што сёння мы жывем у свеце, які вельмі падобны да свету 1914 году, і чым далей, тым больш. Калі я толькі пачаў вывучаць гэтую тэму, гэта быў час халоднай вайны, і я ўпершыню прачытаў пра гэта ў школе. Тады мне год 1914 здаваўся нечым падобным да старажытнага Егіпту. Але цяпер мы ў вельмі падобнай сітуацыі. На працягу некалькіх апошніх тыдняў мы пабачылі, як украінскі крызіс паказаў поўную няздольнасць еўразвязу вызначыць сваю пазіцыю. На мой асабісты погляд, і ў гэтым я бачу паралель з 1914 годам, прычыны крызісу палягаюць не толькі ў дзеяннях прэзідэнта Пуціна, а гэты крызіс выкліканы комплексам прычын. Я не хачу выносіць абвінавачванні, але мяркую, што дзеянні еўразвязу таксама дапамаглі дэстабілізаваць сітуацыю ва Украіне.
Які урокі з падзеяў першай сусветнай вайны чалавецтва павінна вынесці сёння, на думку прафесара Кембрыджу Крыстафера Кларка?
Мы не можам быць упэўненыя, што наступную вайну разгледзім 18 месяцаў наперад і будзем мець шмат часу, каб яе прадухіліць. Мы бачым гэта па ўкраінскім крызісе, як хутка трансфармаваліся адносіны паміж Расіяй, Еўразвязам і США. Або марскі канфлікт паміж Кітаем і В'етнамам. Гэтая сітуацыя можа развівацца вельмі драматычна і вельмі хутка. Адна з высноваў маёй кнігі, што дрэнныя рэчы адбываюцца вельмі хутка, і мы павінны быць вельмі пільнымі. Не трэба асабліва засяроджвацца на тым, як распазнаць пагрозу вайны загадзя, але яшчэ раней, чым з'явяцца такія прыкметы, трэба выбудоўваць такія структуры, якія змогуць запабегчы адкрытаму вайсковаму супрацьстаянню.
Прафесар Кембриджу Крыстафер Кларк адказваў на пытанне пра сённяшнія ўрокі першай сусветнай вайны. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Рада БНР падтрымала падпісанне Украіны, Малдовы і Грузіі асацыяцыі з еўразвязам. Рада таксама выказалася за актыўнае збліжэнне Беларусі і звязу. У магілёўскай турме адбылася першая сёлета сустрэча палітвязня Мікалая Статкевіча з жонкай. Мікалай Статкевіч павіншаваў Алеся Бяляцкага з вызваленнем. Міністэрства культуры Расіі спыняе фінансаванне даследаванняў перыяду сталінскіх рэпрэсій. У Беларусі гэтая тэма не фінансуецца ад 1996 году. Кіраўніцтва расійскай радыёстанцыі «Рускае радіо» заявіла пра поўнае спыненне адносінаў са сваім украінскім партнэрам «Рускае радіо Украіна». Падставай паслужыла акцыя «Кіеўскага радіо», накіраваная на збор амуніцыі для нацыянальнай гвардыі. У магілёўскай турме адбылася першая сёлета сустрэча палітвязня Мікалая Статкевіча з жонкай. Пра гэта і таксама іншыя навіны жыцця палітвязняў у аглядзе Алега Грузіловіча.
Першая сёлета сустрэч адбылася паміж палітвязнем Мікалаем Садкевічам і ягонай жонкай Марынай Адамовіч. Сужынцы сустрэліся ў магілёўскай турме, дзе ўжо больш за два гады трымаюць былога кандыдата на прэзідэнта. Марына Адамовіч распавяла пра сустрэчу.
Я вельмі рады вызваленню Алесі Беляцкага. Ён кажа, што ўжо напісаў яму там віншавальную паштоўку. Сёння, перадэдні нашай сустрэчы, каб парадаваць яго вельмі моц. Кажа, аж на прагулку прыбеглі, прынеслі газету, вот эту цудоўную іхную лагер. Трудавой каб азнаёміўся з тэкстам закона аб амністыі і ўпэўніўся, што яго гэта не распаўсюджваецца. Але ж ён не разлічваў, прасіў там перадаваць прывітанні, безумоўна, гаварыў пра Алеся, гаварыў, вельмі рады, што ён выйшаў на волю, што ён чалавек вельмі годны, вельмі мужны, што вельмі годна вытрымаў тыя выпрабаванні, якія на яго долю выпалі, і што гэта учынак з вялікай літары.
А скажыце, можа ён как бы пасля гэтага павысіў крыху свае шансы на датэрміновае вызваленне?
Ён, канешне, сказаў, што як любы чалавек, я, канешне, хачу быць на волі, але што б не выпало, то я свой шлях пройду до канца. Але, канешне, ніколі нас спадзяванні не пакідаюць.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Садкевіч асуджаны на 6 год зняволення нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Сваёй віны палітык не прызнаў і патлумачыў перастаць палітычнымі прычынамі. Трымаюць палітвязня ў крытай магілёўскай турме. Ігора Лінієча, як міркують ягоні батьки, перевезли з Новополської колонії у інше місце по зболенні волі, але покуль невідомо, куди докладно. Уже 3 тижні від Ігора нема листов і дзвінків, але ми ведаємо, що колонію розформували. Мусить повідомити, куди його перевели. Кожен день чекаємо звісток. Прокоментував ситуацію батька політв'язня Володимир Алінієвич.
Это вот-вот должно прийти, и все, и будем знать, когда сделано, что тогда это все будет немножко по-другому, и будет ясно, куда ехать, там, куда что говорить, когда там дальше будет свидание.
Активист анархистского руху Игорь Линевич осужден на 8 годов зневоления за хулиганские деяния относно официальных будинков, але свою вину он не признал. Игорь отбывал покарание у новополоцкой колонии, якая лечилась вельми дренной поводле экологии, бо находилась помеж подприемствами нафтохимичной вытворчести. У 2014 году на воле вышла написанная у Тольма книга Игоря Линеевича «Еду в Магадан», якая расповедает про арешт и час, який автор провел у вязницы КДБ. После выхода книги ставление до Игоря Линеевича у колонии по воде досвідчених криниц стало еще больше жорстким. Поліцейський Миколай Дідок дослав лист активістці Вользі Миколайчик, з якої час від часу листується. Вольга Миколайчик переказала зміст листа Миколая Дідка.
15.06 він його відправив до мене, натримала я кілька днів тому. Він пише, що з більшого нічого у його справи, по-білоруську пише, що дозволили не так давно потелефонувати жоночці Лєри. Але до споткання їм ще вельми довго, 30 сніжня тільки споткання у його.
Миколай Дідок осуджений на 4,5 роки зневолення за хуліганські дії відносно офіційних будинків. Своєї вини Миколай не признав. Правоохоронці лічать його політв'язням і потребують термінового визволення. Тримають Миколая Дідка у критій могильовській тюрмі.
27 червня в Брюсселі Грузія, Молдова і Україна підписали ключові домовленості з європейським зв'язом. Яким чином зближення цих країн з Європою повпливає на білоруське громадство і економіку? Як відреагують на це білоруські влади і офіційна преса? Чи зміниться їхнє ставлення до України, Молдови і Грузії? На це і до інших питань у передачі «Експертиза свободи» відказують експерт у міжнародних справах Андрій Федоров і керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук. Веде передачу Віталь Циганков.
Ви бачите експертизу в нашій сьогоднішній програмі «Пазній». Рада БНР привітала підписання України, Молдови і Грузії погодненню об асоціації з Еўразвязам. Рада віншує керівництво і народи гэтых блізкіх Беларусі країн з важным кроком на шляху європейської інтеграції, які адчиняє для їх нові магчымасці для економічного і гуманітарного развіцця, а так само з'являється важным етапом у вызваленні ад спадчыны тоталітарнага мінулага, гаворыцца ў заяве. Рада БНР падкрэсліла, што выступае за актыўнае збліжэнне Беларусі і Еўрапейскага звязу. Дзеля гэтага рада заклікае улады Беларусі да неадкладнай нармалізацыі палітычных умоваў унутры краіны. Як вы ставіцеся да таго, што Украіна, Грузія і Малдова ўступілі ў асацыяцыю з Еўразвязам? Чаму гэтыя былыя савецкія рэспублікі не хочуць ісці шляхам Беларусі і збліжацца з Расіяй? Такое пытанне мы задалі на вуліцах Магілёву.
Выросло поколение, которое ничем не связано с Союзом. Оно уже больше привыкло рассчитывать на свои силы. Какой-то резон, видимо, у них есть. Будем видеть, что у них получится. Может, это и оправдано. Хотелось бы, конечно, им пожелать успехов.
Они считают, что с помощью Европы они смогут улучшить свою жизнь. Мне жалко, что таким путем это все происходит. В Грузии была война, в Украине война. Треба и нам как-то получать свои политические выгоды от Союза с европейскими государствами. Не понять резко, что Запад – это враг. Тоже надо взаимодействовать.
Ни одной страны за последнее время вступивших в этот Евросоюз, хорошего я ничего не вижу.
Почему я на тогда не иду до России?
Не могу это объяснить, потому что у меня это не укладывается в голове.
Я очень рада за них. Они уже пожили в нашем общежитии, хотят в отдельную квартиру, благоустроенную, с удобствами. Боязнь такая есть, против любого из них Россия такой монстр государство большое.
Как хотят, так и живут. Это политики решают, это не народ решает. Хотят разделить славянский мир. И все.
Там демократия, там власти выборные, перевыборные. Смотрите, сколько там сменилось уже президентов. А тут 11-20 лет про это. Они делают правильно. Россия не привлекательна для них. В России коррупция большая. Россия экономически слабая страна. Она, в принципе, придаток Запада.
А пытанне на вуліцах Магілёву. Кіраўніцтва расійскай радыёстанцыі «Рускае радіо» заявіла пра поўнае спыненне адносінаў са сваім украінскім партнэрам «Рускае радіо Украіна». Падставай для абурэння паслужыла акцыя «Кіеўскага радіо», накіраваная на збор амуніцыі для нацыянальнай гвардыі. Ігар Карней пагутарыў з генеральным дырэктарам «Рускае радіо Украіна» Сергеем Кузіным.
Сергей, дык як у Киеве реагуюць на незадавальнення московских товарищей?
Позиция, которая заключается в том, что они к нам не имеют никакого отношения. И называют то, что мы сделали, провокацией. Мы на эту позицию их вообще не реагируем, потому что она обращена не к нам, а реагировать на какого-то программного директора с какой-то радиостанции, которая, да, была нашим партнером, и пользовались их франшизой, но никакого смысла нету. Ну, не будем пользоваться франшизой, ну и что? Радио Украина – это украинская компания стопроцентная, с зарегистрированным в Украине торговым знаком, названием, слоганом. То есть в нашей жизни ничего не меняется абсолютно. Вот от того, что они верещат, очевидно, их там нагнули, и только на втором часе кто-то из руководителей успел вынуть изо рта крикнуть, что это не мы, это украинцы. Вот и все. Все говорят, вы доказываете, да. Это, ну, истерика.
А на кого в таком выпадку различенный гучный демарш?
Я так думаю, что просто многие в России думали, что это мы их часть, и в Украине тоже, что мы являемся частью сети, а мы же не являемся ей лет 8, наверное. Вот они сейчас бегают вовсю, кричат о том, что мы не они, они не мы и так далее. При этом называя нас боевиками, карателями, что мы спонсируем чуть ли не международный терроризм, там, ну и всю эту фигню, которая там устами программного директора занимается международными отношениями.
Тубок, хочешь сказать, что от погрозы однобокового спынения всяких дочинений, принамсі у вашей працы, ничего не изменится?
Да мы и жили по своей программе 7-го года и никогда по ним ничего не меняли. У нас сейчас 73% артистов в эфире это украинцы. Самое смешное, они своим одним пунктом назвали, что они разрывают договоры на музыкальный контент. Наш музрец зашел к ним на сайт, на Русское радио Москва, хит-парад «Золотого граммофона». Так вот там 3 первых места у них сейчас занимают украинцы. Брежнева, Меладзе и Потап. Пусть они разбираются, ищут хороших, популярных российских артистов. Это я не то, что там для прессы калачу, но мы никак с 8-го года с ними не связаны. Вот после того, как мы у них окончательно забрали все их доли на территории Украины и юридически полностью разошлись. Мы оставили франшизу, которая действительно действует, 5, по-моему, летняя. По этим условиям вот имеем право пользоваться музыкальным контентом, как он сказал вчера, витиевато, музыкальной палитрой. Договор этот по условиям не они, а мы не могли расторгнуть. Этот договор могла расторгнуть только та сторона. Поэтому, ну, что я могу сказать?
Сергей, расскажи, как у Вогуля возникла идея, якая вылилась у тебя перешнее идеологичное супростояние?
В мае запустили акцию, висит в офисе. Пакет мы собираем на сетку, называется защитная сетка. В одной из частей не могут накрыть кухни. Вот мы на нее собираем, каждый ходит мимо, бросает денежку. Мы так будем месяц собирать, дорогая. А это мы взяли, говорим, ребят, давайте сделаем как-то, чтобы каждая 10-я гривня, заработанная из рекламы, уходит вот на поддержку антитеррористической операции. Стартовали в мае, пока начали поступать, 5-я, 10-я, где-то 260 гривен. Мы нашли фонд, который не связан ни с какими госструктурами, называется «Поддержи армию Украины». Просто тупо закупили сами. Сами привезли части, сами дали. Ну, на всякий пожарный, потому что армия изменилась, а чиновники нет. Простая история.
Поступает информация, что вам не дают працевать не только в аннексованном Крыме, а и в так званых народных республиках усхода Украины.
Нормально, нормально. Реально армия очень плохо вооружена. Это 23-летний пацифизм сейчас аукается. Это мы называем пацифизм. Поэтому им раз объясни, что вопрос не в том, чтобы вооружить автоматами, а то, что мы реально везли, это ботинки, носки, спальные мешки, рации, им говорить не почему, приборы ночного видения, перчатки, очки тактические. Это не добровольческие батальоны, которые формируют эти олигархи наши, а это обыкновенная регулярная армия, нацгвардия так называемая. У нас сейчас армии нету, здесь только нацгвардия. Ну, это этим объяснять, это оно не надо. Я российским СМИ просто интервью не даю, никакие. Говорю, что перестанете врать, буду разговаривать. А говорить о том, что у нас плохо, я лучше украинцам это скажу. А русским я этого говорить не буду. Пускай про своих говорят, что я с ними еще буду делиться темами.
Игорь Корней гутарыў с генеральным директором Русского радио Украина Сергеем Кузиным.
Зона свободы. Штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале Белсат. У заключным выпуску гэтага сезону 20-я гадавіна абрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі. Ці была перадвырашаная яго перамога ў 94-м годзе? Якой была Беларусь, калі б тады абралі прэзідэнтам іншага? Ці паўторыцца 94-й год пасля Лукашэнкі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць Юрій Дракахруст, Сергій Навомчик і Віталь Циганков.
Радіоверсію гэтай перадачы вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі спыняе фінансаванне даследаванняў перыяду сталінскіх рэпрэсій. Як гэта паўплывае на беларускіх даследчыкаў на доступ да расійскіх архіваў, высвятляла Інна Студзінская.
Беларускія навукоўцы і гісторыкі, пісьменнікі такому рашэнню Міністэрства культуры Расіі не здзіўляюцца, бо апошнім часам там адбылася пераацэнка каштоўнасцяў. Такое меркаванне выказаў кандыдат гістарычных навук, даследчык тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі Ігар Кузняцоў.
У них это принято решение, возможно, вполне объяснимо, потому что новая концепция истории принята, подходы о том, что Сталин уже является менеджером. И это могут мотивировать тем, что все эти годы столько было грантов, проектов, которые были осуществлены, эта тема достаточно исследована. То есть формально у них есть основания, как в целом заявляется.
Такой же думки притримливается и письменник Леонид Мараков, автор десятитомного энциклопедичного доведника «Репрессованные литераторы, навуковцы, работники освяты, громадские и культурные деячи Беларуси».
Занимаюсь финансование, они и поколь не душат за доследование. Выходят книжки, но под за свои сродки. Некоторые вельми моцные книжки проскочили на вот выдадены в державных средствах. Но поколь тихо. Вы бачите, вот ходят на кропаты, кто там означает. Ну, конечно, коли нема финансования, нема перспективы, нема супердоследования.
Поводле Ігара Кузняцова, больш за 1,5 мільёна беларусаў прайшло праз сталінскія рэпрэсіі. І ў першыя гады незалежнасці краіны, на пачатку 1990-х, у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук была створана працоўная група з 5 навукоўцаў, якія займаліся тэмай сталінскіх рэпрэсій, распавядае Ігар Кузняцоў.
И она просуществовала до 1996 года, и затем она была ликвидирована. Но это был не проект, а просто штатные сотрудники занимались в том числе изучением темы. Потом она была закрыта, и до настоящего времени в Беларуси вообще. Не то, что ни одной финансированной темы нет, не защищена ни одна диссертация. То есть у нас с 96 года все закрыто фактически.
А навукоўцы, якія працавалі ў гэтым праекце, з цягам часу былі, так бы мовіць, вышчымленыя з інстытуту гісторыі, звольненыя з акадэміі навук. На пачатку 1990-х некаторым беларускім даследчыкам пашанцавала трапіць у архівы КДБ. Але такая адліга хутка скончылася, ды кола даследчыкаў было вельмі абмежаванае. Ці ёсць магчымасць для беларускіх гісторыкаў працаваць у расійскіх архівах? Ігар Кузняцоў кажа.
Наши-то могут попасть, ограничений таких явно нету, допустим, для граждан Беларуси, потому что это союзное государство. Но другой вопрос, что российские архивы в последнее время, они тоже ограничены для допуска и российских исследователей, но там значительно меньше ограничений, чем у нас. И потом, допустим, российские исследователи раньше вообще могли в архивах ФСБ работать. У нас эта возможность была кратковременная, ее быстро закрыли, после 96-го года никто такого доступа получить не мог.
Пазней тэму сталінскіх рэпрэсій спрабавалі даследаваць і маладыя навукоўцы. Да прыкладу, у 2007 годзе гісторык Ірына Кашталян абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Штодзённае жыццё беларускага грамадства ў 1944-1953 годах». Але гэту працу не зацвердзіла вышэйшая атэстацыйная камісія. Ужо некалькі гадоў Ірына Кашталян працуе над праектам «Беларускі архіў вуснай гісторыі».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп.